From the conference center at Temple Square. Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette mødet lørdag eftermiddag ved aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke, Sidstdags Hellige, med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Et fælles kor af studerende fra Brigham Young University står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse. Præsident Henry B. Eyring, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Brødre og søster, vi byder jer velkommen til mødet lørdag eftermiddag ved aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Præsident Russell M. Nelson, som præsiderer ved konferencen, har bedt mig om at lede dette møde. Vi sender vores hilsner til alle, der er til stede eller deltager via fjernsyn, radio eller internettet. Vi byder også velkommen til dem, der ser møderne i stavcentre i forskellige dele af verden, hvor konferencen sendes via satellit. Et kombineret kor af studerende fra Brigham Young University står for musikken ved dette møde under ledelse af Rosalind Hall, Andrew Crane og Melinda Margetts og Bonnie Goodliff ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge O kom, du konge, kom. Ældste Brent H. Nelson fra de 70 indleder derpå med bøn.
Our Father in heaven,
we are gathered i himlen, together today. Vi er samlet i dag. I konferencecenteret og rundt omkring i verden, som medlemmer og venner af Jesu Kristi Kirke, sidste dags hellige. Vi elsker dig, Fader. Vi elsker din søn, Jesus Kristus. Vi er taknemmelige for hans forsonende offer, som gør alt muligt for os. Vi takker for profeter og apostle, som vil undervise os i dag. Og vi beder dig velsigne os med øjne at se og øre til at høre. Tak for templer. Hjælp os holde kontakt med dig. Vi takker for vores missionærer, som tjener over hele verden. Velsign dem med sikkerhed, sundhed og succes. Vi beder din ånd må være med os under mødet. Hjælp os. Åbn himlen, at vi kan vide, hvad vi skal gøre, hvordan vi skal handle. Vi elsker dig, og vi beder om disse ting. I Jesu Kristi navn. Amen.
President Dallin H. Oaks.
Præsident Dallin H. Oaks vil nu præsentere kirkens generalsekretærer, øverste ledere og område 70'ere til opretholdelse. Derefter læser Kevin R. Jurgensen, direktør for kirkens revisionsafdeling, årsrapporten.
Jeg vil nu præsentere kirkens generalautoriteter, område 70'ere og præsidentskaber for kirkens organisationer for jer til opretholdelse. Det foreslås, at vi opretholder Russell Marion Nielsen som profet, ser og åbenbare, som præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Dallin Harris Oaks som førsterådgiver i det første præsidentskab, og Henry Benyon Eyring som anden rådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Hvis der er nogen imod, kan de vise det. Det foreslås, at vi opretholder Dallin H. Oaks som præsident for de 12 apostles quorum, og M. Russell Ballard som fungerende præsident for de 12 apostles quorum. De, der kan godkende det, bedes vise det. Hvis nogen imod, kan de vise det. Det foreslås, at vi opretholder følgende som medlemmer af de 12 apostles quorum. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gary W. Gung og Ulysses Suarez. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod kan vise det. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i det første præsidentskab og de 12 apostles quorum som profeter, seere og åbenbare. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod. Samme tegn. Det foreslås, at vi afløser følgende fra deres virke som område 70 år. Ældsterne Victorino A. Babida, L. Todd Butch, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Rasband og Benjamin M. Z. Tai. De, der sammen også ønsker at udtrykke påskyndelse til disse brødre for deres hengivende virke, bedes vise det med en opbragt hånd. At vi med stor tak afløser Bort Tat R. Callister, Devin G. Grant og Brian K. Ashton som søndagsskolens hovedpræsidentskab. Alle, der sammen også ønsker at udtrykke påskyndelse til disse brødre for deres bemærkelsesværdige indsats, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder følgende som generalautoriteter og 70'ere. Ruben V. Aliot, Jorge M. Alvarado, Hans T. Boom, L. Todd Butch, Ricardo P. Jimenez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Rasband, Benjamin M. Z. Tai og Alan R. Walker. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder følgende som område 70'ere. Solomon I. Alice, Guillermo A. Alvarez, Julius F. Barrientos, Dale R. Barney, James H. Becker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce, A. Carbolos Carbol, Dunstan G. B. T. Chadambuco, Alan C. K. K. Jung, Christian C. Chigbundo, Paul M. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Dumont, Bernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Eyring, Sapenle Faaloko Jr., David L. Frischnecht, John C. J. Gallego, Efrain R. Garcia, Robert Gordon, Mark A. Godfredson, Thomas Hani, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hutkins, Titoti Ibanez, Akinori Ito, Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, Christopher Hyunsu Kim, O. Moroni Klein, Ineko F. Kupu, Stephen Chi Kong Lai, Victor D. Lataro, Tarmo Lep, Iskotl Lozano, Kevin J. Lithgow, Edgar P. Montes, S. Ephraim Mzane, Louise C. D. Keros, Ifano Mzana, Rasul Andraibe, Eduardo Resek, Thomas G. Roman, Ramon E. Sarmiento, Jonathan S. Schmidt, Vai Sikahema, Danielson Silva, Luis Spina, Carlos G. Suffert, Tayola Lili, Sergio R. Vargas og Marcus Sarse. De, som kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod? Samme tegn. Det foreslås, at Brett Oppert holder Mark L. Pace til at tjene som søndagsskolens hovedpræsident med Milton Da Rocca Camargo som førstrådgiver og Jan Erik Newman som anden rådgiver. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod? Samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalsociteter, område 70'er og præsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod? Samme tegn. Præsident Nelson, afstemningen er blevet registreret. Vi beder dem, der stemte imod nogle af forslagene, om at kontakte deres stabspræsident. Brødre og søster, vi takker jer for jeres fortsatte tro og bønner for kirkens ledere. Vi inviterer nu de nye generalautoriteter og 70'ere og det nye hovedpræsidentskab for søndagsskolen til at indsætte deres pladser på forhøjningen. Som bekendt gjort vil Kevin R. Jørgensen nu læse i kirkens revisionsrapport for 2018.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Til det første præsidentskab i Jesu Kristi Kirke sidste dag salige. Kære brødre, som foreskrevet ved åbenbaring i afsnit 120 i Lære og Pagter, godkender rådet, der forvalter tiende, som består af det første præsidentskab, de 12 apostles quorum og det præsterende biskopråd, anvendelsen af kirkens midler. Kirkeorganisationer anvender midler i henhold til godkendte budgetter, retningslinjer og procedurer. Kirkens revisionsafdeling består af autoriserede revisorer og er uafhængig af alle kirkens øvrige afdelinger. Den har ansvaret for at udføre revisioner med det formål, at skabe rimelig vished omkring modtagende bidrag, afholdte udgifter og beskyttelse af kirkens aktiver. Baseret på de udførte revisioner er kirkens revisionsafdeling af den opfattelse, at modtagende bidrag, afholdte udgifter og kirkens aktiver i året 2018 i alle væsentlige henseender er blevet registreret og administreret i overensstemmelse med kirkens godkendte budgetter, retningslinjer og god bogføringsskik. Kirken følger de principper, som dens medlemmer opfordres til at følge. Lev inden for et budget, undgå gæld og spar op til dårlige tider. Erbødigst Kirkens revisionsafdeling, Kevin R. Jørgensen, administrerende direktør.
The choir will now favor us with I Stand All Amazed. Following the singing, we will be pleased to hear from President M. Russell Ballard, Acting President of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Elder Matthias Held of the 70.
My brothers and sisters, it is wonderful.
Mine kære søskende, det er vanskeligt for mig. Svært at tro, at det er 71 år siden i 1948, at jeg var missionær i England. Og 44 år siden Barbara og jeg rejste med vores familie til Canada, da jeg var præsident for missionen i Toronto. Mens jeg tjente der i 1976, blev jeg kaldet til de 70 første quorum. Og uventet i 1985 blev jeg kaldet til de 12 apostles quorum. Ulig min tidligere kaldelser, der indebar afløsning med tiden, er afløsningen fra min kaldelse til de 12 ikke det bedste valg lige nu. Dog, jeg beder om, at den dag først vil komme, når jeg har afsluttet alt det, som Herren har kaldet mig til at gøre. Når jeg tænker over mine seneste 43 års virke som generalautoritet, og det privilegium, jeg har haft med at tjene vores himmelske faders børn, har jeg i højere grad erfaret, at han ønsker, at alle hans børn finder fred, glæde og lykke i deres tilværelse. Profeten Lehi sagde, menneskerne er til for at kunne nyde glæde. Der er mange grunde til, at fred, glæde og lykke kan undvige os i dette liv. Deriblandt fattigdom, krig, naturkatastrofer og uventede tilbageslag i beskæftigelse, helbred og forhold i familien. Men selvom vi ikke kan kontrollere disse udfrakommende kræfter, der påvirker vores liv på jorden, mens vi stræber efter at blive Herren Jesu Kristi trofaste disciple, så kan vi finde fred, glæde, lykke, på trods af de problemer i verden, som svirer omkring os. Et af mine børn sagde engang, far, jeg spekulerer på, om jeg nogensinde vil klare det. Jeg svarede, alt hvad vores himmelske fader beder os om, er at gøre vores bedste hver dag. Søskende, gør jeres bedste dag efter dag. Og før I ved af det, så vil I erfare, at jeres himmelske fader kender jer, at han elsker jer. Og når I og jeg ved det, virkelig ved det, vil jeres liv få virkelig formål og betydning, og I vil blive fyldt med glæde og fred. Som verdens lys, sagde frelseren, enhver, som tror på mig, skal ikke blive i mørket. Jesus Kristus er det navn, der er givet af faderen, og der er ikke givet noget andet navn, hvorved vi kan blive frelst. Derfor må alle mennesker påtage sig det navn, der er givet af faderen. Skrifterne lærer os, at Satan ønsker at lede mennesker ud i mørket. Hele hans indsats går på at lukke Jesus Kristus og hans evangeliums lys og sandhed ude, som Lehi lærte sine børn. Djævlen stræber efter at gøre alle mennesker elendige, ligesom han selv er. Hvis vor himmelske faders gerning og herlighed er at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket, er Lucifers værk at tilvejebringe elendighed og uendelig jammer for Guds børn. Synd og overtrædelse slører Kristi lys i vores tilværelse. Det er derfor, vi stræber efter at sole os i Kristi lys, som bringer fred, glæde og lykke. I det seneste halvandet år har Herren inspireret sin profet og apostlerne til at implementere en række vidunderlige tilpasninger. Men jeg er bekymret for, om disse tilpasningers åndelige formål kan gå tabt i begejstringen over selve ændringerne. Joseph F. Smith sagde for mange år siden, Jesu Kristi sande, rene, enkle evangelium er blevet gengivet. Vi er ansvarlige for at bevare det på jorden. Han tilføjede, at det sande, rene og enkle evangelium er Kristi frelsende lære. I trosartiklerne sagde profeten Joseph Smith, at menneskeheden i kraft af Kristi forsoning kan blive frelst ved lydighed mod evangeliets love og ordinancer. Evangeliets første principper er at tro på Herren Jesus Kristus, omvendelse, dåb, Helligåndens gave og holde ud til enden. Hans bror Hiram lærte undervise evangeliets principper igen og igen. Du vil opdage, at dag efter dag vil nye begreber og yderligere lys vedrørende dem blive åbenbaret til dig. Du kan uddybe dem, så du mere tydeligt kan forstå dem. Du bliver så i stand til at viderebringe dem tydeligere til dem, som du underviser. Den bedste måde, vi kan se Herrens åndelige formål på, er at efterleve Kristi sande, rene og enkle lærdomme, og også at anvende frelserens to store bud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Du skal elske din næste som dig selv. Lydighed mod disse to store bud tilvejebringer en måde, hvorpå vi oplever mere fred og glæde. Når vi elsker og tjener Herren, og elsker og tjener vores næste, vil vi naturligt føle større lykke, der ikke kan komme til os på nogen anden måde. At elske Gud og elske vores næste er det doktrinære grundlag for omsorg, hjemmecentreret og kirkestøttet læring, åndelig tilbedelse på sabbatsdagen og arbejde med frelse på begge sider af sløret, støttet af hjælpeforeninger og ældrenes skormer. Alle disse ting er baseret på guddommelige bud om at elske Gud og elske vores næste. Kan der være noget mere grundlæggende, mere fundamentalt og mere enkelt end det? At efterleve evangeliets sande, rene og enkle plan vil give os mere tid til at besøge enkerne, enkemændene, de forældreløse, ensomme, de syge og de fattige. Vi finder fred, glæde og lykke i livet, når vi tjener Herren og vores næste. Sabbatsdagens tilpasninger, der understreger hjemmecentreret kirkestøttet evangelisk læring og studium, er en mulighed for at forny vores ånd og vores hengivenhed for Gud inden for hjemmets fire vægge. Hvad kan overhovedet være mere enkelt, grundlæggende og dybsindigt? Søskende, kan I se, at det er en vigtig måde at finde glæde og lykke på i vores tilværelse, at vi lærer og underviser om evangeliet i vores familie. I forbindelse med sabbaten sagde frelseren, for sandelig, dette er en dag, der er bestemt for dig til at hvile fra dit arbejde og til at vise den højeste din hengivenhed. Han tilføjede, så din glæde må være fuldstændig gennem glæde og bøn. I bør gøre dette med taksigelse, med mundret hjerte og ansigtsudtryk, og med et glad hjerte og et mundret ansigtsudtryk. Bemærk, at nogle af nøgleordene i denne åbenbaring er glæde, taksigelse, mundret hjerte, glad hjerte og et mundret ansigtsudtryk. For mig lyder det som om, at sabbatsdagen bør bringe smilet frem i vores ansigt. Når vi drager omsorg på en højere og mere hellig måde, så overvej, hvor væsentligt det er, at vi hilser på alle, der kommer til vores kirkemøder, især de nye medlemmer og besøgende. Vi bør alle nyde at synge salmerne og lytte omhyggeligt til nadverbøndernes ord med et åbent hjerte og sind. Vidnesbyrd om tro ved vores faste og vidnesbyrdmøder indledes af en fra biskoprådet, som bærer et kort vidnesbyrd med fokus på planen for lykke og Kristi sande, rene og enkle evangelium. Alle andre bør følge det eksempel. Vi må huske på, at der er andre passende steder at fortælle historier eller dele rejseoplevelser. Når vi holder os til et enkelt vidnesbyrd og fokuserer på Kristi evangelium, vil han sørge for åndelig fornyelse, når vi bærer vores vidnesbyrd for hinanden. En god omsorgsindsats ses bedst gennem øjne, der fokuserer på at elske Gud og elske vores næste. Enkelt sagt drager vi omsorg, fordi vi elsker vores himmelske fader og hans børn. Vores omsorgsindsats vil lykkes bedre, hvis vi holder vores omsorgsindsats på et enkelt plan. Den største glæde stammer fra livets enkle ting. Så er vi nødt til at være forsigtige og ikke tro, at der behøver at blive tilføjet mere til nogle af de tilpasninger, vi har fået for at opbygge tro og stærke vidnesbyrd i Guds børns hjerter. Lad os ikke komplicere tingene med flere møder, forventninger eller krav. Hold det enkelt. Det er i den enkelhed, at vi finder den fred, glæde og lykke, som jeg har talt om. I årevis har kirkens formål med lederskab, som der står i håndbog 2, været resultater, som er klare og enkle. Og jeg citerer, ledere opfordrer et hvert medlem til at modtage alle de nødvendige præstedømmeordinancer, holde de dertil knyttede pagter og leve værdigt til at opnå ophøjelse og evigt liv. Voksne, motiver hver enkelt voksen til at være værdig til at modtage tempelordinancerne. Undervis alle voksne i at finde deres forfædre og udføre stedfortrædende tempelordinancer for dem. Unge, hjælp hver enkelt unge mand til at forberede sig til at modtage det melkisedeske præstedømme, til at modtage tempelordinancerne og til at være værdig til at tage på fuldtidsmission. Hjælp hver enkelt ung pige til at være værdig til at indgå og holde hellige pagter og modtage tempelordinancerne. Styrk de unge gennem deltagelse i meningsfyldte aktiviteter. Alle medlemmer, præstedømme og hjælpeorganisation, ledere, menighedsråd, lokale fuldtidsmissionærer og medlemmer samarbejder og gør en velafvejet indsats for at redde den enkelte, styrke familier og kirkeenheder, øge aktiviteten i præstedømmet og indsamle Israel gennem omvendelse, fastholdelse og genaktivering. Undervis medlemmerne i at sørge for sig selv og deres familie og til at hjælpe de fattige og trængende på Herrens måde. Citat slut. Min tjeneste i kirken har velsignet mig med mange bemærkelsesværdige og særlige åndelige oplevelser. Jeg er et vidne om, at Herren vejleder sin kirke for at opfylde sine hensigter. Jeg har fået guddommelig vejledning, der langt overgår mine egne evner. Glæden ved at efterleve evangeliet har for mig drejet sig om Jesu Kristi sande, rene og enkle lære og evangelium. Jeg har virket under nøglerne og vejledningen af 6 profeter og præsidenter for kirken, fra Spencer W. Kimball til Russell M. Nelson. Jeg bærer vidnesbyrd om, at hver eneste en var og er Guds udvalgte profet. De har undervist os om væsentlige principper om kirken og Kristi evangelium og lære. Præsident Nelson fører Herrens værk fremad i et hæsblæsende tempo. Jeg siger hæsblæsende, fordi han er den eneste af apostlene, som er ældre end mig. Og jeg har svært ved at følge med ham. Jeg er et vidne på, at præstedømmets nøgler og Guds kappe som profet hviler på ham. Præsten Nelson underviser i Jesu Kristi sande, rene og enkle evangelium. Jesus er Kristus. Det vidner jeg om. Og dette virkelig er hans kirke. Dette vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Dear brothers and sisters, the Lord has repeatedly
told us. Kære søskende, Herren har gentagne gange bedt os om at stræbe efter at lære, ja, ved studium og også ved tro. Vi kan få lys og forståelse, ikke kun med vores sinds logiske fornuftsbeslutninger, men også ved Helligåndens vejledning og inspiration. Denne yderligere kilde til kundskab har ikke altid været en del af mit liv. Min kære hustru, Irene, og jeg tilsluttede os kirken for 31 år siden, da vi var nygifte. Vi er begge vokset op i Colombia. Men få måneder efter vi blev gift, førte min karriere til, at vi bosatte os i Tyskland. Vi var meget unge og havde store håb og forventninger. Det var en særlig spændende og lykkelig tid for os. Mens jeg fokuserede på min karriere, følte Irene, at vi ville få en slags budskab fra himlen, uden at vide, hvordan eller hvornår. Så hun begyndte at lade alle slags dørsælgere med encyklopædier, støvsuger, kogebøger, køkkenapparater og så videre komme ind i vores hjem og ventede hver gang på det særlige budskab. En aften fortalte hun mig, at to unge mænd i mørke jakkesæt havde banket på vores dør, og hun havde fået et meget klart og tydeligt indtryk om, at hun skulle lukke dem ind. De sagde, at de ønskede at tale med hende om Gud, men ville komme tilbage igen, når jeg også var hjemme. Kunne dette være det ventede budskab? De begyndte at besøge os, og under deres vejledning læste vi skrifterne og begyndte at forstå Jesu Kristi afgørende betydning som vores frelser og forløser. Vi beklagede inden længe, at vi var blevet døbt som spædbørn, eftersom det ikke havde været en bevidst pagt, men at blive døbt igen ville også betyde, at vi ville blive medlem af denne nye kirke. Så vi havde først virkelig brug for at forstå alt om den. Men hvordan kunne vi vide om det? Om det, at missionærerne fortalte os om Mormons bog, om Josef Smith og om frelsesplanen, om det virkelig alt sammen var sandt? Men vi havde godt nok forstået, at Herrens ord, at vi kunne kende dem på deres frugter. Så på meget systematisk vis begyndte vi at undersøge kirken ved at kigge efter disse frugter med vores eget rationelle sinds øjne. Hvad så vi? Ja, vi så venlige og glade mennesker og dejlige familier, der forstod, at det er meningen, at vi skal føle glæde i dette liv, og ikke kun lidelse og elendighed. En kirke, der ikke er betalt præsteskab, men en, hvor i medlemmerne selv tager imod opgaver og ansvar. En kirke, hvor i Jesus Kristus og familie er fokus for alt. Hvor medlemmerne faster en gang om måneden og bidrager for at hjælpe de fattige og trængende. Hvor sunde vaner dyrkes, som lærer os at afholde os fra skadelige stoffer. Og desuden kunne vi lide den vægt, der blev lagt på personlig udvikling, på uddannelse, på hårdt arbejde og selvhjulpenhed. Vi lærte om det bemærkelsesværdige humanitære program. Og vi var imponeret over generalkonferencen med den vidunderlige musik og de meget åndelige principper, der blev talt om. Med alt det, vi så, kunne vi ikke finde nogen fejl ved kirken. Tværtimod holdt vi virkelig meget af alt det, vi så. Men dog kunne vi stadig ikke beslutte os for at blive døbt, fordi vi ønskede at vide alt, før vi gjorde det. Men selv i al vores ubeslutsomhed forberedte Herren os tålmodigt. Han formede os, og han hjalp os til at opdage, at vi skulle lære at skelne sandheden. Ikke kun med vores rationelle sind, men også gennem åndens meget stille og sagte røst, som især taler til vores hjerte. Den røst og den deraf følgende følelse kom en aften efter 10 måneder, hvor vi havde lært om evangeliet, da vi i Mosia 18 læste, eftersom vi nu nær ønske om at bære hinandens byrder og at trøste dem, der står i behov for trøst. Hvis det er jeres hjertes ønske, hvad har I da imod at blive døbt i Herrens navn? Disse skrifter i Mormons bog trængte ind i vores hjerte og sjæl, og vi følte og vidste pludselig, at der egentlig ikke var nogen grund til ikke at blive døbt. Vi indså, at de ønsker, der nævnes i disse vers, også var vores hjerters ønske, og at det var disse ting, der virkelig betød noget. De var vigtigere end at forstå alt, fordi vi allerede vidste nok. Vi havde altid stolet på en kærlig himmelsk faders vejledende hånd, og havde tillid til, at han fortsat ville vejlede os. Så samme dag satte vi en dato for vores dåb, og inden længe blev vi endelig døbt. Hvad lærte vi af den oplevelse? For det første, at vi kan have fuldstændig tillid til en kærlig himmelsk fader, der konstant prøver at hjælpe os til at blive den person, han ved, vi kan blive. Vi har fået bekræftelse på sandheden af hans ord, da han sagde, jeg vil give menneskenes børn linje på linje, forskrift på forskrift, lidt her og lidt der, og velsigne de, der lytter til mine forskrifter, for de skal lære visdom, for til den, der modtager, vil jeg give mere. Og for det andet lærte vi, at der ud over vores rationelle sind, findes endnu en dimension at opnå kundskab på, som kan give os vejledning og forståelse. Det er hans hellige ånds stille, sagte røst, der taler til vores hjerte og også til vores sind. Jeg kan godt lide at sammenligne dette princip med vores synsevne. Vor Fader i himlen har givet os ikke blot ét, men to fysiske øjne. Vi kan se tilstrækkeligt med kun et øje, men det andet øje giver os endnu et perspektiv. Når begge perspektiver sættes sammen i vores hjerne, frembringer de et tredimensionelt billede af vores omgivelser. På samme måde har vi fået to kilder til information gennem vores fysiske og åndelige evner. Vores sind frembringer en opfattelse gennem vores fysiske sanser og gennem vores fornuft. Men ved Helligåndsgaven har Faderen også givet os endnu et perspektiv, som i virkeligheden er det vigtigste og det sande, fordi det kommer direkte fra ham. Men eftersom åndens visken ofte er meget diskret, er mange mennesker ikke bevidst opmærksomme på denne yderligere kilde. Når disse to perspektiver derpå forbindes i vores sjæl, viser der sig et fuldstændigt billede af tingene, som de virkelig er. Faktisk så kan visse realiteter, som de udelukkende ser ud i vores mentale forståelse, gennem Helligåndens yderligere perspektiv afsløres som bedrag eller tydeligt forkerte. Husk Moronis ord. Ved Helligåndens kraft kan de kende sandheden af alt. I mine 31 år som medlem af kirken har jeg mange gange oplevet, at hvis vi kun stoler på vores rationelle sind og fornægter eller undlader den åndelige forståelse, vi kan modtage gennem Helligåndens visken og tilskyndelser, er det, som om vi går gennem livet med kun et øje. Men i overført betydning har vi faktisk fået to øjne. Kun kombinationen af begge syn kan give os det sande og fulde billede af alle sandheder og alt det, vi oplever i vores liv. Såvel som den hele og fulde forståelse af vores identitet og formål som børn af en levende himmelsk fader. Det minder mig om det, præsident Nelson lærte os for et år siden, da han sagde, i den kommende tid vil det ikke være muligt at overleve åndeligt uden Helligåndens vejledende, anvisende, trøstende og konstante indflydelse. Jeg har med absolut sikkerhed erfaret, at vi har en kærlig fader i himlen, og vi var alle enige om at komme ned på denne jord som en del af en guddommelig plan. Jesus er Kristus, han lever og er min frelser og forløser. Jeg ved, at Josef, en ydmyg bondedreng, blev kaldet som og blev den mægtige profet, der indledte denne tidernes fyldesuddeling med alle dens nøgler, alt dens kraft og med Guds hellige præstdømmes myndighed. Jeg ved, at Mormons bog er endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, og at det er meningen, at familier skal blive sammen for evigt. Jeg ved også, at vor Herre Jesus Kristus leder denne, sin genoprettede kirke, gennem vores levende profet, præsident Russell M. Nelson, i dag. Disse og mange andre dyrebare sandheder er blevet åndeligt byggesten for det, Gud er ved at hjælpe mig til at blive. Og jeg ser frem til de mange nye lærdomme, han stadig ønsker, at jeg og I modtager, mens vi går gennem dette vidunderlige liv og lærer. Ja, ved studium og også ved tro. Jeg ved, at disse ting er sande og vidner om dem i Jesu Kristi navn. Amen.
The congregation will now join with the choir.
Forsamlingen vil nu sammen med koret synge Lover den Herre, nummer 30 i den grønne sangbog. Efter sangen skal vi høre fra ældste Neil L. Andersen fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af ældste Takashi Wada og David P. Homer fra de 70. Efter deres taler synger koret, Jesus vil i herlighed.
Dette er aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige.
Shortly before his crucifixion, Jesus was taken.
Kort tid før sin korsfæstelse blev Jesus ført frem på Pilatus i borgen. Er du jødernes konge? Spurgte Pilatus nedladende. Jesus svarede: Mit rige er ikke af denne verden. Jeg er kommet til verden, for jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst. Pilatus spurgte kynisk: Hvad er sandhed? I dagens verden kan spørgsmålet, hvad er sandhed, være smerteligt komplekst for det værstlige sind. En Google-søgning på, hvad er sandhed, kommer med over 1 million svar. Vi har mere tilgængelig information på vores mobiltelefoner, end i alle bøgerne i et bibliotek bygget af mursten. Vi bliver overlæst med informationer og meninger. Lokken og besnærende røster følger os rundt om hvert eneste hjørne. Når man er fanget i vores dages forvirring, kan det ikke undre, at så mange tager de ord til sig. Protagoras sagde til den unge Sokrates for 2500 år siden. Hvad der er sandt for dig, sagde han, er sandt for dig, og hvad der er sandt for mig, er sandt for mig. Velsignet med Jesu Kristi gengivne evangelium, erklærer vi ydmygt, at der findes nogle ting, der er fuldstændige og absolut sande. Disse evige sandheder er de samme for alle Guds sønner og døtre. Skrifterne lærer os, sandhed er kundskab om alt, som det er, og som det var, og som det skal blive. Sandhed ser tilbage og fremad, og udvider perspektivet fra vores lille prik i tiden. Jesus sagde, jeg er vejen og sandheden og livet. Sandhed viser os vejen til evigt liv, og den kommer kun gennem vores frelser, Jesus Kristus. Der findes ingen anden vej. Jesus Kristus lærer os, hvordan vi skal leve, og i kraft af sin forsoning og opstandelse, tilbyder han os tilgivelse for vores synder og udødelighed på den anden side af sløret. Det er absolut sandt.
Prominent or unknown,
Jesus Kristus lærer os.
Rather, our mortal quest is to strengthen our faith in the Lord.
Jesus lærer os, at det ikke betyder noget, om vi er rige eller fattige, berømte eller ukendte, sofistikerede eller jævne. Derimod går vores jordliv ud på at styrke vores tro på Herren Jesus Kristus, vælge det gode frem på det onde og holde hans bud. Selv når vi fejrer videnskabens og lægevidenskabens opfindelser, rækker Guds sandhed langt ud over disse opdagelser. Som modstand mod evighedens sandheder har der altid været efterligninger for at bortlede Guds børn fra sandheden. Modstanders argumenter er altid det samme. Lyt til disse, der lød for 2000 år siden. I kan ikke kende til det, som I ikke ser. Hvad end et menneske gør, er det ingen forbrydelse. Det er fornuftstridigt, at et sådan væsen som Kristus skulle være Guds søn. Det, I tror på, er en fjollet overlevering. Lyder det ikke som i dag? Med evangelisk gengivelse har Gud givet os den vej, hvor vi kan lære at kende altafgørende åndelige sandheder. Vi lærer den ved hjælp af de hellige skrifter, vi hjælper vores personlige bønner og vores egne erfaringer, vi hjælper de levende profeters og apostles råd, og vi hjælper Helligåndens vejledning, der kan hjælpe os til at kende sandheden af alt. Vi kan kende til det, der hører Gud til, når vi søger dem åndeligt. Paulus sagde, ingen anden end den, der har Guds ånd, ved, hvad der bor i Gud, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Se, det er det kunstværk af Michael Murphy. Set fra denne vinkel vil man ikke næppe tro, at det er en kunstnerisk gengivelse af et menneskes øje. Men når man ser på prikkerne fra en anden vinkel, ser man skønhed i denne kunstners mesterværk. På samme måde ser vi Guds åndelige sandhed gennem troens øjes perspektiv. Paulus sagde, et sjældent menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er et dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Jeg vidste ikke, hvad Else Held ville tale om, før jeg lige hørte om det, hvor han talte om troens øje. Skrifterne, vores bønner, vores egne erfaringer, nutidige profeter og Helligåndsgaven giver os en klar åndelig vinkel af sandheden, der er påkrævet for vores rejse her på jorden. Lad os se på proklamationen om familien gennem troens øje. Præsident Gordon B. Hinckley præsenterede familien en proklamation til verden for 24 år siden med disse ord. Med så mange spidsfindigheder, som prakker sig på som sandhed, med så meget bedrag i forbindelse med standarder og værdinormer, med så mange tillokkelser og fristelser til langsomt at påtage sig verdens mus, har vi følt, at vi bliver nødt til at advare jer. Proklamationen begynder sådan. Alle mennesker, mænd og kvinder, er skabt i Guds billede. Hver enkelt er en højt elsket søn eller datter af himmelske forældre. Og som sådan besidder hver enkelt guddommelige egenskaber og muligheder. Det er evige sandheder. I og jeg er ikke i naturens tilfældigheder. Jeg elsker disse ord. I den førjordiske verden kendte og tilbad Guds åndelige sønner og døtre Gud som deres evige fader og accepterede hans plan. Vi levede, før vi blev født. Identiteten hos hver enkelt af os er præget i os for evigt. På måder, som vi ikke fuldt ud forstår, påvirker vores åndelige udvikling der i den førjordiske verden, hvem vi er her. Vi accepterede Guds plan. Vi vidste, at vi skulle opleve vanskeligheder, smerte og sorg på jorden. Vi vidste også, at frelseren skulle komme, og at når vi viste os værdige, ville vi rejse os i opstandelsen og få tildelt herlighed på vores hoved for evigt og altid. Proklamationen er direkte. Vi erklærer, at den måde, hvorved det jordiske liv skabes, er guddommeligt bestemt. Vi bekræfter livets hellighed og dets vigtighed i Guds evige plan. Vores faders plan opmuntrer ikke, at man er hustru til at bringe børn til verden og forpligter os til at forsvare de ufødte. Hvis vi vælger at vrage imellem, hvad vi godtager i proklamationen, slører vi vores evige udsyn og tillægger vores oplevelser her nu for stor betydning. Ved et bønsomt at overveje proklamationen gennem troens øje, forstår vi bedre, hvor smukt principperne er forbundet, understøtter hinanden og åbenbarer vores himmelske faders plan for sine børn. Bør vi virkelig blive overrasket, når Herrens levende profeter erklærer hans vilje, og at nogle stadig har spørgsmål? Selvfølgelig afviser nogle straks profeternes røst, hvorimod andre bønsomt overvejer deres ærlige spørgsmål. Spørgsmål, der vil falde på plads med tålmodighed og troens øje. Hvis proklamationen var blevet åbenbaret i et andet århundrede, vil der stadig have været spørgsmål, blot anderledes spørgsmål end dem, der er i dag. Et af formålene med profeterne er at hjælpe os til at løse oprigtige spørgsmål. Før præsident Russell M. Nelson blev kirkens præsident, sagde han, profeter ser frem. De ser de oprivende farer, som modstanderne har placeret eller vil placere på vores vej. Profeter forudser også de store muligheder og privilegier, der venter dem, der lytter med hensigt om at adlyde. Jeg vidner om sandheden og den åndelige kraft i det første præsidentskab af de 12 kongerums forenede røst. Vi har i min levetid set en dramatisk ændring i verdensoverbevisning og mange af principperne i proklamationen. I min teenageår og de første år i mit ægteskab fjernede mange sig fra den standard fra kirken, vi kalder kyskhedsloven, om at seksuelle forhold kun bør optræde mellem en mand og en kvinde, der lå formeligt gift. Da jeg var i 20'erne og i 30'erne, gav mange slip på den hellige beskyttelse af de ufødte, efterhånden som abort blev mere accepteret. I de senere år har mange forladt Guds lov om, at ægteskabet er en hellig forening mellem én mand og én kvinde. Når vi ser mange forlade de grænser, Herren har sat, minder det os den dag i Kapernaum, hvor frelseren erklærede sin guddommelighed, og, sørgeligt nok, hvor mange af hans disciple ikke mere fulgtes med ham. Frelseren vendte sig derpå mod de 12, vil I også gå jeres vej? Peter svarede, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Der er så mange unge som gamle, der er loyale og tro mod Jesu Kristi evangelium. Selvom deres egen nuværende situation ikke passer helt ind i familieproklamationen. Børn, hvis tilværelse er blevet rystet af en skilsmisse. Unge, hvis venner hund og kyskhedsloven. Skilte med kvinder og mænd, der er blevet dybt såret af en ægtefælles utroskab. ægtemænd og hustruer, der ikke kan få børn. Kvinder og mænd, der er gift med en ægtefælle, der ikke deler deres tro på det gengivne evangelium. Og enlige kvinder og mænd, der af forskellige årsager ikke har kunnet blive gift. En ven gennem 20 år, som jeg beundrer meget, er ikke gift på grund af tiltrækning af sit eget køn. Han er forblevet tro mod sine tempelpagter, har udviklet sine kreative og karrieremæssige talenter, og har tjent på ædelvis både i kirken og lokalsamfundet. Han sagde for nylig til mig, jeg kan føle med dem i min situation, der vælger ikke at holde kyskhedsloven i den verden, vi lever i. Men bad Kristus os ikke om, ikke at være i denne verden. Det er tydeligt, at Guds standarder er anderledes end verdens. For dem, der ønsker at behage Gud, bevæger Herrens med.
My wife Kathy and I have known a single sister. Now in
min hustru Kathy og jeg har kendt en enlig søster, der nu er midt i 40'erne, som er dygtig til sit arbejde og tjener bragt i sin menighed. Hun skrev, jeg drømmer om den dag, hvor jeg vil blive velsignet med mænd og børn. Jeg venter stadig. Til tider får min situation mig til at føle mig glemt og alene. Men jeg prøver at fjerne fokus fra det, jeg ikke har. Og i stedet holde fokus på det, jeg rent faktisk har, og hvordan jeg kan hjælpe andre. At tjene min familie i min menighed og i templet har hjulpet mig. Jeg er ikke glemt eller alene, fordi jeg er en del af det. Fordi jeg er en del af, og vi er alle en del af, en større familie. Nogle siger måske, du forstår ikke min situation. Det gør jeg måske ikke. Men jeg bærer vidensbyrd om, at der er en, der gør. Der er en, der kender jeres byrder, takket være sit sonoffer i haven og på korset. Når I søger ham og holder hans bud, lover jeg jer, at han vil velsigne jer og løfte de byrder, der er for tunge til for jer at bære alene. Han vil give jer evige venner og muligheder for at tjene. Endnu vigtigere vil han fylde jer med Helligåndens stærke indflydelse og lade sin himmelske godkendelse falde på jer. Intet valg, intet alternativ, der afviser Helligåndens følgeskab eller evighedens velsignelser, er vores overvejelse værd. Jeg ved, at frelseren lever. Jeg bærer vidnesbyrd om, at han er kilden til al sandhed, der virkelig betyder noget. Og at han vil skænke alle de velsignelser, han har lovet, til dem, der holder hans bud. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our heavenly Father loves us.
Vores himmelske Fader, han elsker os. Han har givet os en fuldkommen plan, så vi kan nyde hans velsignelse. I dette liv indbydes vi alle til at komme til Kristus og tage imod Jesu Kristi gengivne evangelium gennem dåb, modtagelse af Helligåndens gave og trofast efterlevelse af evangeliet. Nefi beskrev vores forpligtelser til at blive døbt, som at træde ind på den snævre og trange sti. Og han minder os om at trænge os frem med standhaftighed i Kristus, i det vi tager for os af Kristi ord og holder ud til enden, for at modtage alle de velsignelser, vor himmelske Fader han har til os. Nefi minder os derudover, at hvis vi vil tage for os af Kristi ord, vil de fortælle os alt det, som vi skal gøre, og vi vil få kraft til at overvinde modstanderens brændende pile. Da jeg var ung, troede jeg, at det at tage for sig blot var at spise et stort måltid med ris, sushi og sojasauce. Nu ved jeg, at virkelig at tage for sig er mere end at nyde et lækkert måltid. Det er en oplevelse af glæde, næring, fejring, at dele, at udtrykke kærlighed til familie og kære, at formidle vores taksigelse til Gud og at opbygge forhold, mens vi nyder utrolig lækkert mad i rigelige mængder. Jeg tror, at når vi tænker på at tage for os af Kristi ord, bør vi tænke på den samme form for oplevelse. At tage for sig af skrifterne er mere end blot at læse dem. Det bør bringe os sand glæde og opbygge vores forhold til frelseren. Det bliver der tydeligvis undervist om i Mormons bog. Husk Lehis drøm, hvor han så et træ, hvis frugter var ønskværdige til at gøre en lykkelig. Denne frugt repræsenterer Guds kærlighed, og da Lehi smagte på den, var den sød mere end alt andet, som han nogensinde før havde smagt. Den fyldte hans sjæl med overordentlig stor glæde, og var noget, han gerne ville dele med sin familie. Når vi tager for os, vil vi sandsynligvis også opdage, at mængden eller hvilken slags mad det er, ikke har nogen betydning, fordi vores hjerte er fyldt med taknemmelighed. Lehis familie levede af råt kød i ørkenen. Men Nefi beskrev denne vanskelige prøvelse ved at sige, så store var Herrens velsignelser, at vores kvinder var stærke og fødte børn uden muren. At tage for sig indebærer til tider at gøre et forsøg at smage. Alma, han taler om et godt frø, der plantes i vores hjerte. Og når vi gør et forsøg, vil vi opdage, at frøet begynder at blive livligt. Velsignelser ved at tage for sig af Kristi ord er mægtige og skelsættende. Der er især tre, jeg vil indbyde jer til at anvende i jeres liv. For det første, kan Kristi ord hjælpe os til at øge vores åndelige evne til at modtage åbenbaring. Åbenbaring for kirken, åbenbaring for vores liv. Og leder sikkert gennem livet. Må man forklare, at Kristi ord har en stærk tendens til at få folk til at gøre det, der er retfærdigt. Og at de har en større virkning end noget andet, end sværet kan opnå. Når jeg har søgt efter Guds visdom for at håndtere mine egne udfordringer, når jeg har prøvet virkeevnen af Guds ord, har jeg altid følt mig inspireret og i stand til at træffe gode beslutninger og overvinde fristelser, og det har velsignet mig med øget tro på Kristus og kærlighed til dem omkring mig. Vores profet Russell M. Nelson har meget vigtigt alvorligt lært os, at i den kommende tid vil det ikke være muligt at overleve åndeligt uden Helligåndens vejledende, anvisende, trøstende og konstante indflydelse. Den nødvendige åbenbaring vil komme, når vi prøver virkeevnen af Guds ord. Og de ord bliver mægtigere end noget andet, vi kunne prøve at forestille os. For det andet, når vi kæmper med vores egen identitet eller manglende selvværd, vil Guds behagelige ord i skrifterne hjælpe os til at vide, hvem vi virkelig er, og give os styrke ud over vores egne. Da jeg anerkendte min identitet som et af Guds børn, var det et af de bedste øjeblikke, jeg nogensinde havde oplevet. I min tidlige teenageår kendte jeg ikke noget til frelserens lærdom. Da jeg læste det nye testamente for første gang, helede Kristi ord virkelig min sårede sjæl. Jeg fandt ud af, at jeg ikke er alene, og at jeg er Guds barn. Da jeg anerkendte min sande identitet over for Gud, indså jeg mit uendelige potentiale gennem Kristi forsoning. Enos delte på samme måde sin personlige oplevelse med den indsigt, der kommer af at overveje Kristi ord. Da Enos lod de ord, hans far lærte ham, angående evigt liv og de helliges glæde, synke dybt i sit hjerte, hungrede hans sjæl, og han knælede ned for sin skaber i indtrængende bøn. Gennem den bøn lærte han frelserne at kende, og lærte, at vi har stor værdi, er elsket, og kan blive tilgivet for vores fejltagelser, og i sandhed er Guds børn. For det tredje kan vi opløfte andre gennem Kristi ord. Ligesom en og selv oplevede en tid og et sted, hvor Kristi ord rørte hans hjerte, vil Herren gøre sin del for at røre hjertet hos dem, vi ønsker at dele evangeliet med. Mange af os har muligvis følt os mismodige, når vi har forsigt at indbyde nogle til at høre med evangeliet, og vores ønskede resultat ikke kom. Uanset resultatet, indbyder Herren os til at åbne vores mund og dele evangeliets budskab med dem. For 2 år siden rørte Herren ved min kære mors hjerte, hvilket hjalp hende til at beslutte sig for at modtage dåbsordinancen. Jeg havde ventet i næsten 35 år på, at den dag skulle finde sted. For hun kunne træffe denne beslutning, tjente mange medlemmer af kirken hende virkelig, sådan som Kristus ville have gjort. En søndag følte hun, at hun skulle tage i kirke. Hun fulgte den tilskyndelse. Mens hun sad på forreste række og ventede på, at nadvermødet skulle begynde, stod der en 4-årig dreng foran hende og så på hende. Hun hilste på ham ved at smile. Den lille dreng forlod hende pludseligt og gik tilbage til sin egen plads, der var på den anden side af en række, hvor min mor sad. Den lille dreng tog noget fra sin plads og kom tilbage og gav min mor en salmebog og gik tilbage til sin plads. Min mor bemærkede, at der lå en salmebog på hver anden stol i kirkesalen. Hun kunne nemt have taget en fra stolen ved siden af, men hun var meget imponeret med drengens troskyldige venlige gerning, som han lærte derhjemme og i kirken. Det var et særligt øjeblik for hende. Hun fik et stærkt indtryk af, at Gud indbød hende til at komme og følge frelseren. Hun følte, at hun skulle døbes. Den lille dreng, han søgte ikke anerkendelse for det, han gjorde. Men han gjorde helt enkelt sit bedste for at efterleve Guds ord og elske sin næste. Hans venlighed skabte en vigtig ændring i min mors hjerte. Kristi ord vil i stort omgang røre hjertet og åbne øjnene hos dem, der ikke ser ham endnu. På vejen til Emmaus gik to disciple med Jesus. De var bedrøvet og forstod ikke, at frelseren havde overvundet døden. I deres sorg genkendte de ikke, at den levende Kristus gik med dem. Selvom Jesus udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne, genkendte de ham stadig, ikke som den opstandne frelser, før de sad og brød med ham. Så åbnede deres øjne. Når vi eller vores venner, bekendte og næste, tager for os og bryder brød med ham, vil vores forståelsesøjne åbne sig. Da disciplene ved Emmaus reflekterede over deres tid med den opstandne frelser, sagde de, at deres hjerte brændte i dem, mens han åbnede skrifterne for dem. Det gælder os alle. Til sidst bærer mit vidnesbyrd om, at det kan ske til enhver tid og ved en hvilken som helst lejlighed, at vi kan tage for sig af Kristi ord, hvis vi forbereder vores hjerte på at modtage dem. At tage for sig af Kristi ord vil medføre livsnødvendig åbenbaring, bekræfte vores sande identitet og værdi for Gud som hans børn, og føre vores venner til Kristus og evigvarende liv. Jeg slutter ved at gentage til Nefis indbydelse, da han sagde, I må trænge jer frem med standhaftighed i Kristus og have en fuldkommen klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker. For se, hvis I trænger jer frem i det, I tager for jer af Kristi ord og holder ud til enden. Se, så siger Faderen, I skal få evigt liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
Earlier this morning, my wife's brother gave her a note that she had written to her mother many years ago.
For mange år siden var der en seddel, som blev givet til min mor. Hun sagde, jeg er ked af, at jeg ikke gav mit vidnesbyrd i dag, men jeg elsker dig. Da vi tog til frokost, synes jeg, det var interessant. Jeg satte mig ned, og jeg skrev en seddel til præster Nelson. Kære præster Nelson, jeg er ked af, at jeg ikke gav min tale i dag. Men jeg elsker dig. Og på en eller anden måde føles det ikke rigtigt, så her er vi. Så jeg er glad for at kunne tilføje mine ord til dem, der har talt til os tidligere. For mange år siden fløj jeg et lille fly med en nylig certificeret pilot med styrepinden. Da flyveturen var ved at være slut, fik vi tilladelse til at lande. Men da vi nærmede os jorden, hørte jeg en alarm i cockpittet, der sagde, at piloten skulle gå op. Piloten kiggede på den mere erfarne anden pilot, der pegede nedad, væk fra landingsbanen og sagde, nu. Vores fly drejede skarpt til venstre og gik nedad. Kom derefter op til en passende højde, lagde igen an til landing og ankom så sikkert til vores bestemmelsessted. Vi fandt senere ud af, at et andet fly havde fået starttilladelse. Hvis vi havde fulgt alarmens instruktioner, ville vi fløjet ind i stedet for væk fra det modgående fly. Den oplevelse lærte mig to vigtige ting. For det første, at vi på kritiske tidspunkter i vores liv vil høre adskillige røster, der kæmper om vores opmærksomhed. Og for det andet, at det er vigtigt, at vi lytter til de rigtige. Vi lever i en verden, hvor mange røster søger vores opmærksomhed. Med alle de sidste nyheder, tweets, blogs, podcaster og overbevisende råd fra Alexa, Siri og andre, kan det være svært at vide, hvilke røster vi skal stole på. Nogle gange søger vi vejledninger fra mange forskellige i vores liv, i det vi tænker, at flertallet vil være det bedste kilde til sandhed. Andre gange halter vi til begge sider og vælger at være hverken kold eller varm. Andre gange føler vi alligevel det, der er belejligt, fokuserer på en enkelt røst eller bekymrer til at vejlede os, eller stoler fuldstændig på vores egen evne til at tænke. Med alle disse tænkere kan være en hjælp, lære erfaring også, at det ikke altid er pålidelige.
Convenience rarely leads to things that matter.
Når vi halter mellem to meninger, har vi ingen retning. Bekvemmelighed fører sjældent til det, der betyder noget. Fixering på en enkelt røst eller bekymring kan svække vores evne til at se. Hvis vi kun stoler på vores egen tænkning, kan det føres til hyperintellektuelle, uklare tanker. Hvis vi ikke er forsigtige, kan de forkerte røster trække os væk fra evangeliets centrum til steder, hvor tro er svær at bibeholde. Og vi finder ikke meget andet end tomhed, bitterhed og utilfredshed. Lad mig vise, hvad jeg mener ved at bruge en analogi og et eksempel fra skriften. Bjergbestiger henviser ofte til højder over 8.000 meter som dødszonen, fordi der i disse højder ikke er nok ilt til at opretholde liv. Der er et åndeligt modstykke til dødszonen. Hvis vi bruger for meget tid på steder uden tro, kan tilsyneladende velmenende røster berøve os det åndelige ilt, vi har brug for. I Mormons bog læser vi om Korihor, der havde en sådan en oplevelse. Han var meget populær, fordi hans lærdomme var behagelige for det kødelige sind. Han sagde, at forældre og profeter underviser om tåbelige overleveringer, der er beregnet til at begrænse frihed og bevare uvidenhed. Han argumenterede for, at folk skulle være fri til at gøre, hvad end de valgte, da befalinger ikke var andet end belejligt udtænkte begrænsninger. For ham var tro på Jesus Kristi forsoning følgende af et vanvittigt sind, skabt på grund af tro på et væsen, der ikke kunne eksistere, fordi man ikke kunne se ham. Korihor forårsagede så meget uro, at han blev bragt for overdommeren og højpræsten. Der førte han sig frem med store, højrystede ord, kritiserede lederne og forlangte et tegn. Der blev givet et tegn. Han blev ramt, så han ikke kunne tale. Korihor indså da, at han var blevet bedraget. Og da han tænkte på de dyrebare sandheder, han havde forladt, sagde han beklagende, jeg har altid vidst det. Korihor tikkede derefter om mad, indtil han blev trådt til døde af en flok sormitter. Det sidste vers i hans historie indeholder denne nøgterne refleksion. Og således ser vi, at djævelen ikke støtter sine børn på den yderste dag, men hastigt drager dem ned til helvede. Fordi vores himmelske fader ønsker bedre for os, gør han det muligt for os at høre hans røst. Oftest hører vi ham gennem tilskyndelser fra Helligånden. Helligånden er det tredje medlem af guddommen. Han vidner om faderen og sønnen, blev sendt for at lære os alt, og han vil vise os alt det, som vi skal gøre. Ånden taler til forskellige folk på forskellige måder, og han taler måske til den samme person på forskellige måder på forskellige tidspunkter. Derfor er det en livslang opgave at lære de mange måder, han taler til os på. Nogle gange taler han i vores sind og i vores hjerte med en røst, der er sagte, men alligevel fuld af kraft, som gennemborer dem, der hører den, til det inderste. Andre gange vil hans indtryk optage vores sind eller trænge sig på vores følelser. Andre gange vil han det brænde i brystet på os. Er der andre gange, fylder han vores sjæl med glæde, oplyser vores sind eller indgyder fred i vores urolige hjerte. Vi finder vores faders røst mange steder. Vi finder den, når vi beder, når vi studerer skrifterne, og når vi kommer i kirke, tager del i samtaler om tro eller tager til templet. Vi vil helt sikkert finde den i konferencen denne weekend. I dag opretholdt vi 15 mænd som profeter, seere og åbenbare. Deres åndelighed og erfaring giver dem en unik perspektiv, som vi desperat har brug for. Deres budskaber er lette at finde, og bliver talt med absolut tydelighed. De fortæller os, hvad Gud ønsker, vi skal høre, uanset om det er populært eller ej. At søge hans røst, et af de steder er godt, men at søge den mange af de steder endnu bedre. Og når vi hører den, skal vi følge den vejledning, der gives. Apostlen Jakob sagde, vær ordets gører, ikke blot dets hører. Og præsten Thomas S. Monson sagde engang, vi spejder, vi venter, vi lytter efter den stille, sagte stemme, og når den taler, adlyder kloge mænd og kvinder. Tidligt i min karriere blev søster Homer og jeg bedt om at acceptere et jobskifte. På det tidspunkt syntes det at være en enormt stor beslutning. Vi studerede, vi fastede, vi bad, men svaret var langsomt til at komme. Det sidste stod vi en beslutning og fortsatte, som vi var. Da vi gjorde det, følte vi fred, og vi fandt snart ud af, at det var den bedste af de beslutninger, vi nogensinde havde truffet. Som resultat har vi lært, at svaret nogle gange er lang tid om at komme. Det kan være, fordi det ikke er det rette tidspunkt, fordi der ikke er brug for et svar, eller fordi Gud stoler på, at vi kan træffe beslutningen selv. Altså Richard G. Scott sagde på et tidspunkt, at vi skulle være taknemmelige for sådanne tidspunkter og gav os dette løfte. Når du lever værdigt, og dine valg er jo indstemmelse med frelserens ærdomme, og du er nødt til at handle, så fortsæt med tillid. Gud vil ikke lade dig fortsætte særlig langt uden en advarende påvirkning, hvis du har truffet den forkerte beslutning. Derfor må vi vælge, hvilken blandt alle disse forskellige røster, vi vil adlyde. Vil vi følge de upålidelige røster, som verden fremmer, eller vil vi udføre det arbejde, der kræves for at lade vores faders røst vejlede os i vores beslutninger og beskytte os mod fare? Jo flittigere vi søger hans røst, jo lettere bliver det at høre. Det er ikke sådan, at hans røst bliver højere, men vores evne til at høre den bliver bedre. Frelseren har lovet, at hvis vi lytter til hans forskrifter og låner ører til hans råd, vil han give os mere. Jeg bærer vidnesbyrd om, at dette løfte er sandt for os alle. For næsten et år siden mistede vi min storebror i en tragisk bilulykke. Johns første år var fyldt af løfter og bedrifter. Men da han blev ældre, gjorde et nedbrudt lægeme og en usamarbejdsvilligt sind livet meget svært for ham. Da den helbredelse, som John håbede på, ikke kom i hans liv, holdt han alligevel fast ved sin tro, besluttet på at holde ud til enden. Jeg ved, John ikke var fuldkommen. Men jeg har tænkt over, hvad det var, der gav ham sådan en udholdenhed. Mange røster indbød ham til kynismens udkant, men han valgte ikke at gøre det. I stedet gjorde han sit bedste for at forankre sit liv i centrum af evangeliet. Han levede sit liv der, fordi han vidste, at der ville han finde sin mesters røst. Han levede sit liv der, fordi han vidste, at det var der, han ville blive undervist. Brødre og søster, i en verden med så mange konkurrerende røster, bag jeg vidnesbyrd om, at vores himmelske fader har gjort det muligt for os at høre og følge hans. Hvis vi er flittige, vil han og hans søn give os den vejledning, vi søger, den styrke, vi har brug for, og den lykke, vi alle ønsker. I Jesu Kristi navn. Amen.
We are grateful.
Vi er taknemmelige for alle, der har talt til os denne eftermiddag, og for den smukke musik, vi har hørt. Vi minder brødrene om præstedømmet, der begynder i konferencecenteret i aften kl. 18 lokal tid. Den landsdækkende udsendelse, musik og det talte ord i morgen formiddag finder sted fra kl. 9.30 til 10 lokal tid. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vores afsluttende tale ved dette møde er Elsie Jeffrey R. Holland for de 12 apostles quorum. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge Jesus, lover of my soul. Søster Lisa Harkness, førsterådgiver i primært hovedpræsidentskab, afslutter derpå med bøn.
I was doing just fine.
Det gik lige så godt, indtil jeg så de tårer i øjnene på de unge mennesker i koret. Og de tårer er en bedre prædiken, end jeg nogensinde kan give. Da Johannes Døber så op fra flodbredden og forbi de ivrige folkeskarer, der søgte dåb af hans hånd, så han i det fjerne sin fætter, Jesus af Nazaret, komme resolut imod sig for at komme med en tilsvarende anmodning. Ærbødigt, men hørligt nok til, at de, der stod tæt på, kunne høre det, ytrede Johannes den beundring, der stadig rører os her 2000 år senere. Se, der er Guds lam. Det er meget sigende, at denne længe profeterede forløber for Jesus ikke kaldte ham Jave, eller frelser, eller forløser, eller til med Guds søn, hvilket alle ville være passende titler. Nej, Johannes valgte det tidligste og måske mest almindelige kendte billede i den religiøse tradition blandt sit folk. Han brugte billedet på offerlammet, der blev ofret som soning for en falden verdens synd og sorg og for alle de faldne mennesker i den. Tillad mig nu at gengive blot en lille del af den beretning. Efter uddrivelsen fra Edens have stod Adam og Eva over for en overvældende fremtid, i det de havde åbnet døren til dødelighed og timeligt liv for os, havde de lukket døren til udødelighed og evigt liv for sig selv. På grund af en overtrædelse, de bevidst havde valgt at gøre, for vores skyld måtte de nu opleve fysisk død og åndelig straf i form af adskillelse fra Guds nærhed for evigt. Hvad skulle de gøre? Ville der være en vej ud af denne situation? Vi er ikke sikre på, hvor meget disse to fik lov til at huske af de instruktioner, som de modtog, mens de stadig var i haven. Men de huskede, at de til Gud regelmæssigt skulle ofre et rent og lydefrit lam. Det første handyr født i deres flok. Senere kom en engel for at forklare dem, at dette offer var et forbillede, en tidlig gengivelse af det offer, der ville blive givet for dem af verdens frelser, som ville komme. Dette er et sindbillede på faderens enbornes offer, sagde englen. Derfor skal du omvende dig og påkalde Gud i søndens navn for evigt. Heldigvis var der en vej ud og op. I det førjordiske råd i himlen havde Gud lovet Adam og Eva og resten af os, at der ville komme hjælp fra hans rene og lydefri førstefødte søn, Guds lam. Det slagtede lam fra verden blev grundlagt, som apostel Johannes senere skulle beskrive ham. Med at ofre deres egne små symbolske lam på jorden, gav Adam og hans efterkommere udtryk for deres forståelse og afhængighed af den salvede Jesu sonoffer. Senere blev åbenbaringsteltet i ørkenen rammen for den ordinance, og derefter det tempel, som Salomo byggede. Desværre virkede denne rituelle ofring af lydefri lam ikke særlig godt som symbol på deres oprigtige omvendelse og trofaste og efterløse, som så meget det gamle testamente afslører. Den moral, der skulle have ledsaget disse ofre, varede sommetider ikke længe nok til, at blodet på stenene var størknet. Under alle omstændigheder var det ikke længe nok til at forhindre brudermor, hvor Kain dræbte sin bror Abel i den første generation. Med sådanne prøvelser og problemer i århundreder, er der ikke noget at sige til, at himlens herskare sang af glæde, da Jesus endelig blev født, den længe ventede Messias selv. Og efter sin korte jordiske tjenestegerning forberedte dette mest uskyldige af alle påskelam sine disciple på sin død ved at indstifte nadveren, en mere personlig form for ordinance end den, der blev indstiftet uden for Edens have. Der ville stadig være ofring. Den ville stadig omfatte et offer, men med en symbolik, der er meget dybere, langt mere indadskuende og personlig end blodsudgydelsen af et førstefødt lam. Frelseren sagde efter sin opstandelse til nefitterne, og I skal ikke mere bringe mig udgydelse af blod. I skal som offer bringe mig et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd. Og den, der kommer til mig med et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd, ham vil jeg døbe med ild og med Helligånden. Omvend jer derfor og bliv frelst. Mine elskede brødre og søstre, med det spændende nye fokus på en større evangelisk læring i hjemmet, er det vigtigt for os at huske på, at vi stadig er befalet at tage til bøndens hus og bringe disse sakramenter som et offer på min hellige dag. Udover at skabe tid til mere hjemmebaseret evangelisk undervisning, handler vores ændrede søndagsmøder også om at reducere kompleksiteten i mødeplanen på en måde, der passende understreger Herrens nadver som den hellige, anerkendte, centrale del af oplevelsen i vores ugentlige gudstjeneste. Vi skal erindre på en så personlig måde som muligt, at Kristus døde af et knust hjerte ved helt alene at bære hele den menneskelige families synder og sorger. Eftersom vi har bidraget til denne dødelige byrde, kræver et sådan øjeblik vores respekt. Derfor opfordres vi til at komme til vores gudstjenester i god tid og med ærbødighed, passende klædt til deltagelse i en hellig ordinance. Den hellige ordinance, udtrykket søndagstøj, har mistet lidt af sin betydning i vor tid, og af agtelse for ham, i vis nærhed vi kommer, burde vi genindføre traditionen med at tøjnere og klæde os pænt, når og hvor vi kan. Hvad angår punktlighed, bør der altid være lang snor til de velsignede møder, dermed børn, Cheerios og bletasker i herlig uorden, er så heldige overhovedet at nå frem. Desuden vil der altid uundgåeligt være andre, der opdager, at deres okser er faldet i grøften en sabbatmorgen. Dog siger vi til denne sidste gruppe, at lejlighedsvis sindrægtighed er forståelig. Men hvis oksen falder i grøften hver søndag, så anbefaler vi stærkt, at de sælger oksen eller fylder grøften op. I samme ånd kommer vi med en inderlig apostolsk henstilling om at mindske støjen på hellige områder i vores bygninger. Vi elsker at tale med hinanden. Og det bør vi være. Det er en af glæderne ved at komme i kirken. Men det bør ikke forfølges på steder, der er specifikt indviet til gudstjeneste. Jeg frygter, at besøgende, som ikke tilhører vores tro, bliver chokeret af det, der til tider kan være støjende, uafbødigt i en ramme, der burde være kendetegnet af bøn, åbenbaring og fred. Salmer og fred. Måske er himlen også lidt chokeret. Det vil bidrage til ånden ved vores nadvermøder, hvis den præsiderende leder sidder på forhøjningen i god tid, inden mødet begynder, lytter til paludiet og er bødet viser et eksempel til efterfølgelse for os. Hvis der småsnakkes på forhøjningen, bør vi ikke være forbavset over småsnakken i forsamlingen. Vi gratulerer de biskopråd, der sløjfer bekendtgørelser, der forstyrrer ånden ved vores gudstjenester. Jeg kan for eksempel ikke forestille mig en præst som Zakarias, der står i et af Herrens gamle templer, og der skal til at udføre et ypperste præsteligt privilegium den eneste gang i hele sit liv. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at han holder en pause foran alteret for at minde os alle sammen om et sæbekasseløb om 6 uger, og at det snart er sidste tilmeldingsfrist. Brødre og søstre, den time har Herren ordineret som den helligste time i ugens løb. Vi har bud om, at vi samles til den mest udbredte ordinance i kirken. Den er til ihukommelse af ham, der spurgte, om det bæger, han snart skulle tømme, kunne tages fra ham. For alligevel at fortsætte, for han vidste, at for vores skyld kunne bæret ikke tages fra ham. Det vil hjælpe os, hvis vi husker, at et symbol på det bæger meget langsomt finder vej ned ad rækken til os i det selv samme øjeblik ved en 11- eller 12-årigs hånd. Når den hellige time rinder ind for at præsentere vores offergave til Herren, har vi vores egne synder og mangler at løse. Det er derfor, vi er der. Men vi opnår måske større succes med en sådan angerfuldhed, hvis vi er opmærksomme på de andre knuste hjerter og sørgende ånder omkring os. Nogle, der sidder nær os, har måske grædt fysisk eller i deres indre, gennem hele nadversalmen. Må vi tavs bemærke det og tilbyde dem vores brødkrumme af trøst og lille bæger med medfølelse? Må vi give det til dem eller til det grædende eller kæmpende medlem, der ikke kom i kirke, og som heller ikke gør det næste uge, medmindre nogle af os yder en forløsende indsats. Eller for vores brødre og søster, der slet ikke er medlemmer af kirken, men som er vores brødre og søstre. Der er ingen mangel på lidelse i denne verden, hverken i eller uden for kirken. Så hvor end I kigger hen, vil I finde nogen, hvis smerte synes for tung at bære, og hvis hjertesorg synes uendelig. En måde altid at rende ham på, er at slutte os til den store læge i hans uendelige indsats for at lette byrderne for de bebyrdede og fjerne smerten hos de fortvivlede. Kære venner, når vi forener os over hele kloden hver uge om det, som vi håber på, er en stadig større hellig påskyndelse af Kristi majestætiske sonoffer for hele menneskeheden. Må vi så til offeralteret bringe mere sorg for hans smerte, mere gru for hans død. Når vi der reflekterer, beder og på ny fornyr vores pagter, må vi der fra det hellige øjeblik få mere tålmod i trængsel, mere håb i min nød. Jeg beder for sådan tålmod og trøst, for sådan hellighed og håb for os alle, i navnet på ham, der brød det dyrebare tilgivelsens brød og hældte den hellige forløsningsvin op. Ja, Jesus Kristus, det store og nådefulde Guds lam. Amen.
Our dear eternal heavenly Father.
Vor kære evige himmelske Fader, vi er dine døtre og sønner. Med taknemmelig ærbødighed udtrykker det, der er vores hjerter for denne inspirerende møde ved generalkonferencen. Vi er taknemmelige for budskaberne, det smukke musik og vidnesbyrdene, som hjælper os til at føle din kærlighed til os, Fader. Vi er så taknemmelige over at leve i denne dag, hvor der er fortsat åbenbaringer, hvor vi bliver vejledt af en profet, præsident Russell Nelson, og de andre, som du har kaldet som profeter, seer og åbenbarer. Vi er ydmygt taknemmelige, Fader, for det kærlige, forsonende offer, som din elskede søn Jesus Kristus udførte. Vi elsker ham og beder nu, at de sandheder, som vi har modtaget i dag, må hjælpe os til at blive hans sande disciple. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 189th.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Taleren var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Et fælles kor af studerende fra Brigham Young University stod for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse.